ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៃភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ12កើតខែកដិកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានទូកងឈ្មោះរស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសានជ័យត្រូវកប៉ាល់ក្រុមហ៊ុនទេសចរយួនបើកបុកទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យលិចកណ្ដាលទន្លេមេធាវីការពារក្ដីឲ្យមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្ដីរបស់ខ្លួនសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី22ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំមកសន្តិភាពឬក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលផលចំណេញអ្វីខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជាអស់លោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានទូកងឈ្មោះរស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសានជ័យត្រូវកប៉ាល់ក្រុមហ៊ុនទេសចរយួនបើកបុកទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យលិចកណ្ដាលទន្លេលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ចំណោះទូកងឈ្មោះរស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសានជ័យ2នាក់ក្នុងចំណោមគ្នា9នាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកបាត់រកមិនទាន់ឃើញដោយសារតែកប៉ាល់ក្រុមហ៊ុនទេសចរវៀតណាម APT បើកបុកទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យលិចកណ្ដាលទន្លេកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅចំណុចទន្លេ4មុខស្ថិតខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ូចសយអាយុ56ឆ្នាំជាកីឡាករអុំទូករបស់ទូកងរស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាទូកនៅវត្តអំពោព្រៃថ្មីភូមិព្រៃថ្មីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាទូកងនេះមានចំណុះកីឡាករចំនួន57នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះទូកងរបស់ពួកគាត់បានដាក់ម៉ាស៊ីនសណ្ដោងចេញពីវត្តអំពោវ័នឈ្មោះមកជ្រោយយងវ៉ាដោយជិះគ្នា9នាក់ដើម្បីទៅសំប្រឡងប្រណាំងប៉ះជាមួយទូកចាក់ទៅមុខវត្តជ្រោយយងវ៉ាគណៈពេលក្រុមរបស់ពួកគាត់សណ្ដោងទូកមកដល់ចំណុចកណ្ដាលត្រង់ទន្លេ4មុខបំរុងនឹងចូលអែបមាត់ច្រាំងទន្លេក៏ស្រាប់តែមានកប៉ាល់របស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរយួន APT បើកស្របទិសគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនបើកទៅបុកទូកងបណ្ដាលឲ្យលិចទូកបាត់កីឡាករចំនួនទូក2នាក់រោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយបើតាមការដឹងពីឈ្មោះយ៉ាន់វណ្ដាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំដែលជាកីឡាករចំនួនទូកនិងជាអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់នាំគ្នាជិះលើទូកងមានគ្នាទាំងអស់ចំនួន9នាក់ស្រាប់តែជិះដល់កន្លែងកើតហេតុគាត់បានបត់ទូកមកខាងឆ្វេងដៃដើម្បីអែបមាត់ច្រាំងទន្លេកប់ជួនកប៉ាល់ទេសចរក្រុមហ៊ុនយួនបើកល្បឿនលឿនមិនបន្ថយល្បឿនក៏បុកទូកងកន្សៃខាងក្រោយលិចនាំគ្នាហាលទឹកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានអូបររបស់កម្លាំងអន្តរាគមន៍ជើងទឹកចេញមកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាចំណាយចំណោះទូក2នាក់ទៀតសង្ស័យអត់ចេះហាលទឹកឬក៏ទូកសង្កត់លើលិចបាត់តែម្ដងកីឡាករចំណោះទូកដែលបាត់ខ្លួនរកមិនទាន់ឃើញមានឈ្មោះឈឿនខំភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនិងសុកច័ន្ទជាស្ដាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍កប៉ាល់ទេសចរបុកទូកងបណ្ដាលឲ្យលិចបាត់មនុស្ស2នាក់ហើយនោះកងកម្លាំងជើងទឹកដែលអន្តរាគមន៍នៅបរិវេណខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបានចេញទៅស្រង់ទូកដែលលិចនោះអូសបណ្ដោយពីត្រើយខាងកើតឆ្ពោះទៅត្រើយខាងលិចស្ថិតក្បែររបងសាលចាក់ទៅមុខ ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញស៊ូនាំពីហេតុការណ៍សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ទេសចរដែលបុកទូកងលិចនោះបានមកចតដាក់ភ្ញៀវនៅកំពង់ផែបណ្ដែតខាងមុខផ្សាររាត្រីដើម្បីសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះស្រាវជ្រាវបន្តខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេធាវីកាពីក្តីឲ្យមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនលោកសុកសានរាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះបានបើកសវនាការមេឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកសៀងចែតក្នុងសំណុំរឿងសុកប៉ាន់ស័ក្តិសីពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំហើយសវនាការនេះនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅក្នុងសវនាការថ្ងៃនេះមេធាវីការពារក្តីលោកសៀងចែតគឺលោកហែមសុជាតិបានសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដោយថាកូនក្តីលោកមិនបានសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនោះទេលោកហែមសុជាតិបន្តថាម្ដាយស្រីមុំឈ្មោះសៀងឡុនក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដែរថាលុយដែលលោកសៀងចែតទទួលបានពីក្រៅស្រុកចំនួន2លានរៀលនោះគឺបានប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីមិនមែនឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះស្រីមុំទេលោកមេធាវីហែមសុជាតិបន្តថាបើយោងតាមអង្គហេតុដែលដេញដោលក្នុងសវនាការនិងភស្តុតាងខាងលើនេះច្បាប់មិនអាចចោទប្រកាន់លោកសៀងចែតបានទេហើយតុលាការត្រូវទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកសៀងចែតបានស្រែកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការពេលដែលឆ្មាំពន្ធនាគារនាំខ្លួនឡើងឡានទៅឃុំវិញថាតុលាការនឹងដោះលែងឲ្យលោកមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមដោយថាលោកមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេមេឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកសៀងចែតត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2016ទៅតាមចម្លើយនៅក្នុងលិខិតចំហរបស់កញ្ញាខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលបានចោទលោកមេឃុំរូបនោះថាបានបញ្ចុះបញ្ចោលួងលោមឲ្យនាងនិយាយកុហកសមត្ថកិច្ចអំពីរឿងទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាដោយសន្យាថានឹងឲ្យរូបនាងបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីលោកសៀងចែតនៅមានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់ស្រីមុំដែលបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
សាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អគ្គលេខាធិការរងគយជបនិងមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ត្រូវសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែបន្តទៀតដោយសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6 4រូបគឺលោកណៃវង្ដាលោកជីសុកសានលោកនីសុខានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបគឺលោកនីចរិយាអ្នកទាំង5រូបត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោយបញ្ចប់សវនាការពេញមួយព្រឹកមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីគយជបលោកសំសកុងអះអាងថាប្រធានចៅក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះលោកសួរសំអាតបានប្រកាសចានចោលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីដែលសូមឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំលោកសំសកុងបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលសាលាឧទ្ធរបដិសេធមិនឲ្យលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6 4នាក់ទៀតនៅក្រៅឃុំនោះគឺដោយសារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរចាប់ទុកករណីនេះជាបទឧក្រិដ្ឋទី2គឺដោយសារតែខ្លាចអ្នកទាំង5នាក់ក្រោយពេលឲ្យនៅក្រៅឃុំត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសាក្សីធ្វើឲ្យរំខានដល់ការស៊ើបសួរនិងទី3ករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតភរិយាលោកនីចរិយាបានដឹងថា លោកស្រីចង់ឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីរួចផុតពីការជាប់ឃុំឃាំងមួយនេះនៅពេលដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបណ្ដាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកជីសុខសាននិងលោកនីសុខាឡើងលើរថយន្តពួកលោកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាពួកលោកគ្មានសង្ឃឹមទៅលើតុលាការដែលមិនឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក4រូបនិងមន្ត្រីកោជបោ1រូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅមកសាកសួរនិងឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភារួចបញ្ជូនមកតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជំវិញការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅសេរីមុំបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងច្រើនដងថាការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះជាវិធានការច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានលូកដៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងថាបានគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាសំណុំរឿងនេះពួកគេនឹងប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតដោយថាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីបើទោះបីជាពួកគេមានជំនឿថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគេក៏ដោយខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី22អំពីក្រមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលប្រភេទទី3បន្ទាប់ពីចេញផុតពីរបបប៉ុលពតនៅដើមឆ្នាំ1979ប្រជាជនខ្មែរត្រូវរៀបចំជីវភាពរបស់គេឡើងវិញប៉ុន្តែនៅគ្រាដំបូងគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះចំណីអាហារថ្នាំសង្កូវបន្តមកទៀតដោយបានជំនួយខ្លះៗពីអង្គការមនុស្សធម៌ផងពីសហភាពសូវៀតពីវៀតណាមផងកសិករខ្មែរបានវិលត្រឡប់មករកដីធ្លីពីពេលមុនរបស់គេហើយបានខិតខំរៀបចំស្រែចម្ការរបស់គេឡើងវិញតាមបែបបទដូនតាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះមិនមែនជាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្វីទេគឺបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈសម្រាប់បង្កបង្កើនផលរីឯមនុស្សប្រុសដែលនៅសេសសល់ពីស្លាប់ក្រោមរបបប៉ុលពតក៏មានចំនួនតិចក្រៃលែងដូច្នេះឃើញថាកម្លាំងផលិតកម្មសុទ្ធសឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសង្គមខ្មែរតាំងពីដើមមកជាសង្គមមេដាធិបតីស្រាប់ហើយដោយនារីធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំផ្ទះសម្បែងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាំងពីសម័យអង្គរមកការរៀបចំផលិតកម្មផ្សេងៗក៏ចេះតែមានដំណើរការជាសន្សឹមសន្សឹមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈសម្រាប់បង្កបង្កើនកសិផលរដ្ឋអំណាចថ្មីបានបង្កើតអង្គភាពផលិតកម្ម3បែបដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលដោយរបបថ្មីនេះជារបបកុម្មុយនីត្រូវគេលុបបំបាត់របបកម្មសិទ្ធិឯកជនជាបណ្ដាបណ្ដានៅពេលដែលការកកើតឡើងវិញនៃកម្មសិទ្ធិឯកជនចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះសារជាថ្មីនៅពេលដំបូងគេរក្សាទុករបៀបសេរីនិយមសិនពលគឺក្រមសាមគ្គីប្រភេទទី3តាមបែបបទនេះគេចែកដីឲ្យក្រុមគ្រួសារនីមួយៗរៀបចំបង្កបង្កើនផលនិយាយអចំគឺធ្វើស្រែឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើស្រែត្រូវយកមកដាក់រួមដើម្បីចែកគ្នាប្រើប្រាស់រីឯផលស្រូវត្រូវចែកតាមគ្រួសារនីមួយៗតាមគ្រួសារនីមួយៗត្រូវទុកស្រូវមួយភាគសម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋបញ្ហាដែលចោទនៅពេលនោះគឺរដ្ឋទិញស្រូវប្រជាជនដោយឲ្យតម្លៃថោកពេកជាហេតុធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គេនៅតែដុនដាបដដែលទូបីកម្រិតទូរភកបានចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកវិញក្ដីគ្រួសារណាដែលមានស្រូវពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាលួចលក់ស្រូវឲ្យខ្មាំងពលគឺពួកខ្មែរក្រហមម្ខាងទៀតនៅក្នុងករណីបែបនេះគេពុំអាចទិញសម្លៀកបំពាក់ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់សពសារពើពីរដ្ឋដោយតម្លៃថោកបានទេនៅក្នុងតំបន់ខ្លះម្នាក់ៗរក្សាបានត្រឹម150គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងតំបន់ខ្លះទៀតដែលពួកខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតបានលួចចូលមកបង្កប់ខ្លួនអាញាធររឹបអូសយកស្រូវអង្ករសឹងតែទាំងអស់គឺទុកឲ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងគេនាំគ្នាយកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមួយកាលពីជំនាន់អាណានិគមបារាំងមកនិយាយតៗគ្នាដូចនេះថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបន្លាចូលផ្សារប៉ូលីសតាំងពីជំនាន់ណាមកប្រជាជនខ្មែរមានបញ្ហាជានិច្ចជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទោះបីបែបផែនផលិតកម្មក្រមសាមគ្គីប្រភេទទី3នេះមានបញ្ហាបែបនេះក្តីក៏តាមការពិតវាបានដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានមួយកម្រិតតូចដែរព្រោះគេទទួលផលតាមសមាមាត្ររីឯស្រូវអង្ករដែលលក់ឲ្យរដ្ឋជាទូទៅគឺសម្រាប់យកទៅកសាងនិងការពារប្រទេសព្រោះសង្គ្រាមនៅតែមានបន្តជានិច្ចទន្ទឹមគ្នានឹងការកកើតឡើងនៃការិយាធិបតេយ្យដ៏តូចមួយនៅពេលនោះបែបផែនផលិតកម្មប្រភេទទី3នេះក៏ជាការអនុគ្រោះមួយផងដែរក្នុងន័យថារបបហេងសំរិនជារបបកុម្មុយនីសពលគឺរបបសមូហភាពនិយមដែលចូលចិត្តធ្វើការសស្រាក់សស្រាំហើយដែលសម្រេចសម្រួលទៅក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយរកអង្គមួយកំប៉ុងច្រកឆ្នាំងមិនបានផងគឺដោយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរដែលតែងពោលថាគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅទោះបីអ្នកដឹកនាំខ្មែរកាលជំនាន់នោះយល់យ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏គេត្រូវសម្រេចដាច់ខាតតាមរបបកុម្មុយនីសជាធរមានដែរបើពុំនោះសោះទេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរៀនសូត្រនៅហាណូយបែកកូនបែកចៅបែកស្រុកបែកទេសជាពំខានចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសគេយល់ថាកម្មសិទ្ធិឯកជនជាកត្តានៃការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនវណ្ណៈអធនជាការប្រឆាំងនឹងសមាសភាពសង្គមគឺថាបើក្រត្រូវក្រទាំងអស់គ្នាបើមានត្រូវមានទាំងអស់គ្នាបើរៀនពុំចេះទេគឺបើខ្លាយទៅជាជនកុម្មុយនីសឬអ្នកសមូហភាពនិយមមិនបានទេគ្មានថ្ងៃណាគេបានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញបានឡើយគោលដៅរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅពេលនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី2បន្ទាប់មកក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1តែម្ដងពលគឺក្រុមផលិតកម្មសមូហភាពទាំងស្រុង
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំមកសន្តិភាពឬក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលផលចំណេញអ្វីខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតនេះចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទថាតើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំមកសន្តិភាពឬក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានផលចំណេញអ្វីខ្លះដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហំពីទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណធីនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលយើងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមអន្តរជាតិទៅបាទ
បាទប្រិមត្តទីមេត្រីលោកហំពីទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមយើងឃើញថាការពីម្សិលមិញនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយគឺប្រធានាធិបតីលេខទី45ហើយបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជាអ្នកបានជ័យជំនះទៅលើដៃគឺស្រីហិលរីស៊ីនតុនដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទជាដំបូងលោកវិទូថាតើលោកវិទូមើលឃើញបែបណាដែរសម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះបាទ
បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបានមកវិទូសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូននិយមស្ដាប់វិទ្យុម៉ែប៉ូស្ទីគោរពតាមពិតទៅការឈ្នះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺតាមមិនមែនជាការដែលពិបាកទស្សន៍ទាយទេព្រោះសម័យតែប្រទេសចិនមហាអំណាចធំៗមួយចំនួនក៏គិតថាត្រាំឈ្នះដែរពួកឯងមូលហេតុបីយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យត្រាំឈ្នះហ្នឹងគឺទីមួយគឺស ឈ្នះទីអាណត្តិជាប់នេះដែរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងមើលតាមគេហៅថាចិត្តគំនិតហើយនឹងការយល់ដឹងហើយទម្លាប់របស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទីច្រើនគាត់តែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាគាត់មិនដែលជ្រើសរើសគណៈបដិដែលហើយនឹងមិនដឹកនាំបដិដែលទេអានេះចំណុចទី1អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយចំណុចទី2មូលហេតុដែលគេរើសលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងមកពីគេយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងមិនអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យងើបឡើងគេឃើញថារយៈពេលពីអាណត្តិនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកវិញៀបដៃអូម៉ាដែលមកពីគណៈបកជាតបតៃហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមានពីគួសមដែរហើយជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈគួសមមិនដែរมันមានការរីកចម្រើនមានថានៅត្រឹងតែផ្នែកខ្វះក៏នៅតែមានការទទួលនៅការរងគ្រោះមានការខ្វះការងារធ្វើហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់មានការរីកចម្រើនអីស្មានដែរចឹងទេគេយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការរកចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនជនលោកដែលលោកខ្លួនឯងហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ចន្លោះពី10ទៅ15,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាដូណាល់ត្រាំជាមហាសេដ្ឋីហើយបើសិនជាលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកធ្វើការគ្រប់គ្រងរបៀបនៃការធ្វើវិនិយោគក្នុងរំលឹកការធ្វើចំនួនដូចចំនួនរបស់លោកហ្នឹងគឺថានឹងអាចធ្វើឲ្យដល់ថាមានការរីកចម្រើនពាក្យមួយដែលលោកដូណាល់ត្រាំដែរគាត់និយាយយ៉ាងច្បាស់គាត់ថាគាត់ចង់ Make America Great Again មានន័យថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអស្ចារ្យតែថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានសន្យាឲ្យចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3ហ្នឹងគឺគេដឹងហើយថាដូណាល់ត្រាំគឺមិនមានគោលចម្បងទុនខ្លួនចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬមួយក៏ការទូតបែបទុនខ្លួនដូចជាលោកប្រាក់អូបាម៉ាឬមួយក៏មកពីពួកក្រាបអាជីវកម្មតៃគឺមានន័យថានៅចំពោះមុខសត្រូវឬមួយក៏នៅចំពោះមុខឯកការផ្សេងៗគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំដំណងគឺថាគាត់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងលោកប្រាក់អូបាម៉ានេះគឺជាមូលហេតុ3ដែលខ្លីៗប៉ុន្តែមានមូលហេតុជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនឹងឆ្នះឆ្នោតបានហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រសិនបើយើងសួរថាតើនៅពេលដែលដូណាល់ត្រាំឆ្នះឆ្នោតតើរឿងទាំងអីកើតឡើងសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសគឺបរិបទប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់មានការកាលបើការដឹកនាំដោយគេហៅថារបបប្រជាការជាទូទៅយើងមើលឃើញថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងយ៉ាងដែលមុនដែលលោកទីមេដី5នឹងជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺទីមួយយើងឃើញទេមួយចំនួនជាពិសេសគឺថាមេដឹកនាំប្រជាការតែម្ដងយើងមើលឃើញថាគាត់ការអំពាវនាវហើយក៏ចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងជាប់ឆ្នោតយើងទោះតែហេតុអីបានជាយើងឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងលោកយុរ៉ុនប្រេវហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេគាត់ចេញមកគ្រប់គ្រងហើយបើនៅរុស្ស៊ីមានលោកឡាឌីមៀពូទីននៅចិនវិញទៅមានលោកស៊ីជីងពីងហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ចេញមកគ្រប់គ្រងបើនិយាយទៅលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកច្រើនមែនទែនយើងឃើញថាអ្នកដែលចេញមកដើម្បីមកគ្រប់គ្រងដូណាល់ត្រាំនោះគឺតែជាដែលនាំតែផ្ដាច់ការហើយមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ចំពោះសិទ្ធិអំណាចហើយនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទៀតបាទអានេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី2គឺឃើញថាប្រទេសជាច្រើនគឺព្យាយាមក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីយើងឃើញថារុស្ស៊ីគាត់ជាប្រទេសមួយដ៏ធំហើយមិនតែមានការអបអរខាងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រាក់អូបាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើលោកប្រាក់អូបាម៉ាចុះចេញពីតំណែងរួមក៏ផុតអាណត្តិហើយឡើងកម្មថ្មីហ្នឹងមិនអាចពីខ្សែនេះជាមួយនឹងដោយមានពូទីនទៀតហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅហ្នឹងបានជាប្រទេសធំធំដូចជាចិនហ្នឹងចិនដឹងច្បាស់ថាដូណាល់ត្រាំនេះជាមនុស្សដែលមិនប្រកបនិយមប្រមាណទេមានន័យថាគាត់បានទៅនិយាយហើយពេលខ្លះគេមិនជឿថាដូណាល់ត្រាំនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យដល់ទៀតអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងនេះគឺគេគ្រប់គ្រងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរឲ្យក្រោយវិញមិនមែនមានដំណងល្អដើម្បីឲ្យសារដ្ឋប្រតិយុទ្ធការរីកចម្រើននេះចំណុចទី4ប្រទេសមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងឆ្នាំហ្នឹងដល់យល់ថាឆ្នាំមិនអាចធ្វើកំណើតម្រង់ឲ្យអស្ចារ្យទេព្រោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ឆ្នាំនេះគឺជាទូទៅភាគច្រើននៃប្រជាជននៃសារដ្ឋអាមេរិកគេមិនទៅជាមានការគ្រប់គ្រងឆ្នាំទេប៉ុន្តែគេអត់មានជំរឿនដូច្នេះគេនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអានេះជាគោលការណ៍ទូទៅដែលខ្ញុំមើលឃើញណា
អគុណលោកវិទូលោកវិទូបានលើកឡើងហើយថាជនផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំហើយប៉ុន្តែលោកក៏បានលើកឡើងថានយោបាយរបស់លោកត្រាំហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដែរចំពោះជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងចុះហេតុអ្វីបើ លោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លាំងជាមួយជនបដិការបែរជាជនបដិការនឹងគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំវិញលោកវិទូជួយបញ្ជាក់កន្លែងនេះទីមួយបាទ
បាទទីច្រើនមិនមែនដោយសារតែដូណាល់ត្រាំនេះប្រើរាជការក្តៅជាមួយនឹងជនបដិការទេអានេះវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានលើកឃើញកន្លងមកនេះគឺថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រាអូបាម៉ាគឺគាត់តែប្រើថាទៅ soft power មានថាប្រើអំណាចទៅតាមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើនយោបាយបែបទឹកចាក់ប៉ុន្តែបែបឌីដោមានន័យថាគាត់ឌឺចំពោះមេបដិការមួយចំនួនលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំបដិការមួយចំនួនមានការកដៅកាយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមេដឹកនាំបដិការនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺមានការមិនចូលចិត្តទៅខ្លះទៅនឹងស្អប់តែរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែការកាន់របស់លោកប្រៅមកទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគេយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរចំហនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺវិស័យការទូតចំពោះពិភពលោកហ្នឹងគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើដូណាល់ត្រាំគាត់ជាប់ឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយចំណុចទី2ការដែលមានដំណំប្រតិកម្មមួយចំនួនគាំទ្រតាមដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគេដឹងច្បាស់នៅសមត្ថភាពរបស់ត្រាំថាត្រាំមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលអាចារ្យហើយមិនអាចធ្វើតាមពាក្យសន្យាដែលបានដែលត្រាំបាននិយាយព្រោះគេជាទូទៅអរដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលនិយាយគឺជាច្រើនសម្បីតែការនិយាយប្រកាសនឹងគាត់ដែរតាមពាក្យរបស់គាត់ថាគាត់និយាយថាម៉េចហើយអ្នកខ្លះទៅថាដូណាល់ត្រាំនេះជាមនុស្សដែលកលិចកលុចជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់អញ្ចឹងជាទូទៅគេយល់ឃើញថាដូណាល់ត្រាំគាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានភាពប្រកបនិយមដូច្នេះហើយគ្រប់គ្រងដូណាល់ត្រាំនេះគឺដើម្បីជាការបញ្ឈឺទៅដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់កាប់លើលោកអូបាម៉ានេះនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាដូណាល់ត្រាំគាត់មានឱកាសក្នុងការឈ្នះឆ្នោតគឺដោយសារតែគាត់នឹងមកចំចំណុចមួយដែលមើលទៅគណៈបកជាតិបតៃនេះគាត់ជាប់ពីអាណត្តិទៅហើយហើយនឹងគ្មានគោលយោបាយផ្លែគេយើងឃើញថាគោលយោបាយរបស់ Hillary Clinton ក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលនឹងពីគោលយោបាយរបស់លោកប្រាអូម៉ាដែលកាន់ពីអាណត្តិមកទៀត
បាទអរគុណលោកវិទូសាជាថ្មីយើងឃើញថាត្រាក់ដឹកនាំពិភពលោកនឹងគេបានសម្លឹងមើលទៅការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រធានាធិបតីលេខទី45នេះហើយអ្វីដែលគេមានការព្រួយបារម្ភនឹងគេមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប់ឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជានៅតំបន់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោកវិទូថាតើលោកវិទូមើលឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលទៅកាន់វិសេដ្ឋវិមាននៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2017ខាងមុខថាតើនយោបាយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនឹងមានសង្គ្រាមនៅតំបន់ណាមួយកើតឡើងទេបាទ
បាទអរគុណតាមពិតចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលកដៅហើយជាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហា ISIS ហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែប្រឈមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺក្រោមការដំណងរបស់លោកប្រាអូបាម៉ាគឺថាជាទូទៅគាត់មានភាពទន់ភ្លន់ហើយធ្វើការដោះស្រាយដោយអហិង្សាប៉ុន្តែចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញវាភាពច្រើនគាត់មិនសូវជាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានគេហៅថាហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងកើតឡើងខ្ញុំឃើញថាដូណាល់ត្រាំជាមនុស្សដែលបើថាគាត់វាយគឺវាយលឿនមិនថាដកក៏ដកលឿនប៉ុន្តែបើមានរឿងកើតឡើងនៅតាមសមុទ្រចិនខាងក្បួនរមួយក៏នៅតាមតំបន់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដូណាល់ត្រាំវាអាចនឹងមានការផ្ទុះសង្គ្រាមមានន័យថាដូណាល់ត្រាំជាអ្នកដែលជើងឆៅហើយជាពិសេសគឺមានលក្ខណៈជាតិនិយមខ្ពស់ហើយក៏អភិរក្សនិយមខ្លាំងអញ្ចឹងនឹងអាចប្រើរឿងតាណាមួយតបតទៅនឹងគូទៅត្រូវប៉ុន្តែទោះមកវិញប៉ុន្តែបើដូណាល់ត្រាំគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងមុនគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែដកអត់ស្បាឬមួយក៏ធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនឬក៏ការហៅថាពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់អាចនឹងបង្កសង្គ្រាមគឺនឹងបន្តព្រៀបព្រៀមប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបន្តសង្គ្រាមឬមួយក៏មិនធ្វើការតទល់ជាមួយនឹងរដ្ឋទេគាត់អាចនឹងដកព្រៀបព្រៀមប៉ុន្តែអានេះវាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅតាមលក្ខណៈនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីៗក៏ដោយនៅក្នុងអន្តរជាតិអាមេរិកវាត្រូវតែកត់ឆ្លងកាត់សភាឆ្លងកាត់សន្តិភាព ឲ្យនឹងមិនគឺពួកគេមិនដោយឲ្យគណៈបក្សាគណៈរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យតាមចិត្តទេអានេះវាជាចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ុន្មានទេព្រោះគណៈបក្សសម្លេងពិសេសក្នុងសភាក្នុងរដ្ឋសភារបស់អាមេរិកគឺគេមានសិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនហើយបើមិនជាគេមានការប្រឆាំងក៏មានតែការតាមរំលឹកក៏មិនអាចបណ្ដោយឲ្យដូណាល់ត្រាំនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើឲ្យតាមចិត្តទេអានេះវាជាចំណុចពិសេសមួយដែលខុសពីប្រទេសដទៃបាទ
លោកវិទូប្រសិនបើសង្គ្រាមអាចនឹងកើតឡើងមែនមិនថានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនថានៅតំបន់អ៊ុយក្រែនជាមួយរាជណាតូអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីថាតើលោកអាចជម្រាបបានទេអនាគតរបស់ពិភពលោកយើងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
ខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនឹងអាចទុកឡើងគ្រប់ពេលបើសិនបើចិនហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនហ្នឹងគាត់មិនព្រមមិនថយកម្ដៅទៅតាមព្រំដែនហើយនឹងទៅតាមតំបន់នៅខ្លួនឯងខាងកាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាជាទូទៅចិនបានបន្តពីមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏បានទៅរីកយោធាខ្លាំងក្លាមែនទែនដោយមានការផលិតអាវុធមានជនហោះបំបាំងកាយទៅមានហើយមានជនហោះបំពាក់ទៅដោយអាវុធទំនើបទំនើបដែលសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភហើយជប៉ុនក៏ចាប់ផ្ដើមមានចំនួនកោះជាមួយនឹងចិនហើយចិនក៏មានចំនួនកោះជាមួយនឹងផ្សេងផ្សេងប្រទេសដូចជាហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសណូទីនៅក្នុងនោះដែរឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារវាងចិនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនដែរដូច្នេះខ្ញុំទោះថាបើសិនក៏មានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអាមេរិកលូកដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបើសិនជាអាមេរិកលូកដៃជួយខ្លាំងមែនទែនចំពោះពួក ISIS ហើយលូកដៃជួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងប្រទេស NATO ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបើសិនបើអាមេរិកគ្រប់គ្រងជប៉ុនដើម្បីឈ្លោះជាមួយចិនហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនឲ្យឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងចិនខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនឹងមានការកើតឡើងហើយសារផលនៃសង្គ្រាមនឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រកាសជាធំធេងហើយនឹងអាចមានសង្គ្រាមលើកទី3កើតឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះទៅដោយប្រសិនបើមានប្រដីថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់មានគំនិតអសន្តិភាពនយោបាយហើយគាត់មានការគិតវែងឆ្ងាយមិនយកប្រទេសជាតិមកលេងសើចដូចកន្លងមកដែលគាត់បានធ្វើខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងមានសន្តិភាពហើយមិនអាចនឹងមានសង្គ្រាមឯពួកពិភពលោកប្រទេសធំៗនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនចំពោះរឿងសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសខ្ញុំគិតថាដូណាល់ត្រាំជាប់នេះគឺតើរដ្ឋអាមេរិកគេមិនផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើរឿងយោធាឬក៏រឿងនយោបាយទេគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅពេលណាដែលតើរដ្ឋអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺវិស័យយោធានិងវិស័យផ្សេងៗនេះទៀតនឹងមានការរីកចម្រើនទៅតាមហ្នឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនតើរដ្ឋអាមេរិកគិតគឺតទៅទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបា
ទបាទអគុណលោកវិទូសាជាថ្មីឥឡូវយើងងាកមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកភូមិសាស្ត្រយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញម្ដងយើងឃើញថាកាលពីសម័យអបារ៉ាក់អូបាម៉ាដឹកនាំហ្នឹងគេបានសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសយួនជាជាងខ្មែរហើយអ្វីដែលគេមើលឃើញនោះគេថាអាមេរិកអាចខ្ចីដៃយួនដើម្បីតបតជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះវិញម្ដងថាតើលោកមើលឃើញថាអាមេរិកអាចនឹងងាកចេញពីយួនហើយងាកហើយសម្លឹងមើលមកប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាវិញទេខ
្ញុំគិតថាអាចដែរដោយមូលហេតុទូទៅខ្ញុំឃើញថាដូណាល់ត្រាំហើយនឹងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងមិនសូវជាគ្រប់គ្រងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពង្រីកឥទ្ធិពលហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេមេការបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយលុយចំណាយតបចំណាយពេលវេលាសម្បត្តិយ៉ាងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហ្នឹងធ្លាក់ចុះខ្ញុំភ្លេចថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះក៏មកពីមូលហេតុមួយធំគឺអាមេរិកចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដោយអាមេរិកហ្នឹងបានបញ្ជូនយោធាតបឲ្យនៅប្រទេសវត្តមួយចំនួនប្រាក់មួយចំនួនយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលទៅពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឯដីសមុទ្រហើយនឹងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងដូច្នេះចង់មិនចង់បើសិនបើដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតហើយគាត់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគាត់ថានៅតែបន្តល្អទៅមុខប៉ុន្តែមិនត្រូវមានការរីកចម្រើនទេ ដោយសារតែកាលណាតែគេមានការកាត់បន្ថយនៅគេហៅថាការចំណាយទៅលើយុធាវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមានការប្រែប្រួលដំណងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺប្រទេសយួនដែលមានឥឡូវយើងឃើញថាតំណាក់តំណងរាត្រីទៅខ្មុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសយួននេះគឺខ្ញុំគិតថាមិនយូរប៉ុន្មានទេដោយសារតែអាមេរិកមានការផ្លាស់ប្ដូរទីនេះដីរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទីនេះប្ដីមាននឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនគរយោបាយនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនគរយោបាយមាននឹងធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសមួយមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចងការទូតជាមួយនឹងមានការប្រែប្រួលដែរដូចឧទាហរណ៍ថាយួនបានខំតោងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងប្រសិនបើចិនហើយនឹងដូណាល់ត្រាំដែលជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវគ្នាខ្លាំងហើយគាត់នឹងបង្កើននៅដំណាក់ដំណងខាងដាច់យោធាអីអានឹងខ្ញុំគិតថាវិជាកម្រៀងកម្ាយដល់យួនវិញនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចូលថានឹងអាចកើតឡើងប្រសិនបើចិនចេះចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពរវាងចិនហើយនឹងអាមេរិកដូច្នេះចង់មិនចង់អាមេរិកមិនអាចលុបដៃជ្រៅជួយយួនដើម្បីការពារយួននៅចំពោះមុខចិនបានទេបាទជាអាចមិនបន្ថយតំណែងដងជាមួយនឹងយួនបាទ
បាទសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចិនដូចជាវាលុបទីផ្សារច្រើនមកក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយចូលនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតវិញម្ដងថាលោកមើលឃើញថាអាមេរិកអាចនឹងលូកដៃកកោកាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេខ្ញុ
ំថាកន្លងមកគឺអាមេរិកមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្មានទេដោយសារតែចិនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងយើងឃើញថានៅឧទាហរណ៍ថានៅអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងក៏ចិនបានធ្វើការវិនិយោគទុនបានចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសទាំងហ្នឹងហើយដើម្បីចងមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសទាំងហ្នឹងដូច្នេះដែនអត្តពលនៃប្រទេសចិនក៏ខ្លាំងក្លាមែនទែនស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដប់លេខអត្តពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដោយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឈានជើងដល់ថ្នាក់ចូលកកកកាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដទៃឬសាយគឺថាតែយើងគិតមើលថាទីបតីចិនហើយក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនដែលមកពីសាធារណរដ្ឋទៅដល់ប៉ុន្តែគំនិតថាដូណាល់ត្រាំគាត់មានគោលនយោបាយមួយគឺគាត់បន្ថែមពន្ធមានន័យថាតម្លើងពន្ធចំពោះការនាំចូលយើងឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញច្រើនបំផុតមានន័យថាទីផ្សារធំរបស់ចិនគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនឹងតម្លើងពន្ធទៅលើការនាំចូលតំណែងមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទី2ដូណាល់ត្រាំនឹងលុបបំបាត់ទៅហៅថា outsourcing មានន័យថាបាត់នៅការជួលការងារក្រៅប្រទេសឲ្យបំពេញការងារនឹងមកឲ្យប្រជាជនអាមេរិកធ្វើវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកបានជួលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនឹងបង្វែរមុខចំនួនរបស់ខ្លួននៃការងាររបស់ខ្លួនមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើវិញអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហ្នឹងមានកំណើនច្រើនជាងមុនហើយការលុបបំបាត់ Obamacare មានន័យថាគោលនយោបាយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមានសុខភាពល្អរហូតដល់11លានអ្នកហ្នឹងនឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាលុបបំបាត់ចោលវិញវានឹងធ្វើឲ្យមានការចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដែរដូចជានៅពេលណាដែលយើងនាំចំណេញចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចង់ធៀបខ្លួនចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងហើយអ្នកអាចត្រូវគេយកពន្ធទៀតមានន័យថាដូចជាទីហោប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់តែមិនយកពន្ធគេអាចនឹងយកពន្ធវិញអញ្ចឹងវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងព្រោះយើងគ្រាន់តែយករបស់តែគេមិនយកពន្ធទៅយើងរត់ទៅតែមិនរួចចុះសំរាមគេយកពន្ធទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចំណុចទី1ទី2បើនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺវាអត់មានរងអត្តពលអីខ្លាំងណាស់ណាទេគឺគ្រាន់តែជារលកនៃសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចដែលมันបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្រែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងដូចឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងមិនទៅទៀតហ្នឹងមិនប្រឈមទៅនឹងថ្លៃត្រូវចុះថោកត្រូវធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងជីវរដ្ឋនៅតែអត់ការងារធ្វើទៅធ្វើនៅខ្ញុំគេនៅប្រទេសគេហើយវិបត្តិជាពីក្រអង្គពលលួយអីវានៅតែកើតមានដដែលដានក្នុងប្រទេសខ្មែរមានន័យថាបើអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរតែអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរគឺនៅដដែលនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរគាត់ស្គាល់បាទ
សំណួរចុងក្រោយលោកវិទូចង់ឲ្យលោកវិទូជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាការប្រែប្រួលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចំណេញអ្វីខ្លះដែរមិនថាសេដ្ឋកិច្ចមិនថាយោធាទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ
្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញតិចបំផុតពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែគ្មានផងបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការទូតក៏ដោយតាក់ទងនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីក៏ដោយព្រោះយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាប្រទេសដៃគូមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខាងដៃយោធាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបានជាអត្តពលអីមកលើកម្ពុជាទេដោយសារកម្ពុជាយើងដឹងហើយថានៅតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយមួយផ្ដាច់ការហើយគ្មានជំរឿនហើយមិនមានការគោរពច្បាប់មនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអីប្រែប្រួលសម្រាប់បាត់ប្រទេសកម្ពុជាបើមានការប្រែប្រួលបែប្រែប្រួលតែចំពោះគឺតទៅនឹងការអាចនឹងបន្តក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងអាចនឹងអត់បន្ថយថានេះជារឿងដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនបានឆ្លៀតយកឱកាសនឹងដើម្បីតែមិនបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាមេរិកនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអាចទៅនឹងយោធានេះជារឿងដែលយើងចាំមើលបន្តទៅទៀតដោយសារតែថ្មីថ្មីពេកយើងមិនអាចភាគឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទៅលើនយោបាយការទូតអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាព្រោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះគាត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានអាមេរិកមានផលចំណេញទៅអាគេហើយបើនិយាយទៅរឿងចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទូតថាខ្មែរបានសល់ប្រយោជន៍ឲ្យពីអាមេរិកជាទូទៅខ្ញុំគិតថាតែបំផុតចំពោះផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបើសិនជាការណោមរបស់ឆ្នាំវិញខ្ញុំគិតថាមានតែពួកនេះនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ានច្រើនជាជាងអាស៊ាននឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
បាទព្រីមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសំណួរដេញដោររវាងខ្ញុំបានសុវណ្ណរធីជាមួយនឹងលោកហងវិទូដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនៅពេលនេះឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូជំរាបលាលោកហងវិទូបាទបា
ទសូមជំរាបលាសូមអរគុណបាទ
ចាំម្លេះទេស្រុកខ្មែរស្រុកខ្ញុំជំទាវលោកធំបាក់ប្រជាជនសពមហាសេដ្ឋីសម្បូរទ្រព្យធនវិឡារថយន្តសុទ្ធតែធន់ហើយខ្លាំងស្រុកអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីបរាំងអង់គ្លេសក៏គេសុំខ្មាំងសេដ្ឋីស្រុកខ្មែររឹកលើសអង្គម្ចាស់រិះរអច្រើនណាស់ពីដាស់ពេកដីឆ្នាំណាក៏លឺតែខ្ចីវល់គេរត់យើងគ្មានទេជាស្រុកក្រក្រៃមានខាងវិការគ្រប់គ្រងបូរីទើបរត់មុលខ្ចីប្រាំងប្រទីនត្រូវចំណូលស្រុកយើងមានច្រើនវិស័យបនចោសិទ្ធីគាត់ចូលហោះបាល់ប្រាំងសល់រាប់តោនរាប់ទូច្រងបាវញើចេញទៅក្រៅកូនចៅចាយលេញើចេញទៅក្រៅឲ្យរៀះយំចំបែងញើចេញទៅក្រៅឲ្យរៀះចំបែងThank you. นช่วยยวนขบันแม่จำนวนสกเยื่อเมียนชันสายบอนเจ้าเสียไทยยอดโจลห้าวเบาประสลรับตาวรับตูช่องเบาอย่าเจงสกเท้าคุณเจ้าชายเลอย่าเจงตะคราวออยเรียงจำใบอย่าเจงตะคราวตบออยเรียงจำใบ
เรื่องราก็ลงปลัวเรื่องหาดไว้ตือเปลี่ยขมายโปรสรีตึกพนรอดทางไงประจำสาวนาบาดมองตึงใดสถิงเซรใดใดแสจำกาสตรเจ้าจันรื้อเชียปนปองเล็บหยอกตึกได้ขมายสนาหาเชียนลมเคลียกร้าวลางซ้ำเมื่อกี้รวมใดวิจุงอินเทอร์เน็ตปรอบไปสอบสายปรับขมายเรื่องปิดเรื่องจานยบายก็ทั้งไงรู้ทั้งไงนี่อ้ายขมายวิบัติหายจงสำราจันทารวบรวมสามเมื่อกี้รวมต่อตึกได้กรองล่างก้นขมายตรงกระดาษยันคลานจุดตึกแน่ได้โหจงปรานเพราะจีตปตายปังเยอะกรุบขนีสมสรอบนั่งไงรอบรำปีเนี่ยกรองมานเหอขมายรวมขนีเธอต่างกาเพราะจีตปตายสองครัวจีตเยอะทั้งไงพรำปีมาคราจะทั้งไงอาตรายมันอ้อยขมายกาตุดตะแคลงเขาอัดบ้านกาเยี่ยมอุสาเพื่อกาพลังกระโดกรมดอเมียตุพมอ้อยพดปีเพียบใครครอขมายสายนิริยิตรีกอสาโตขนงจิตเปลือกเขินขมายสดสาพนเอดาโหจงปราณปรจีตปตายปังเยิงกรุบขณีสมตรอบนั่งทงไงรอบรำปีเนี่ยครองมาเนอขมายรวมขณีเธอสังกาปรจีตปตายสองครัวจีตเยิงทงไงรำปีมาคราจีทงไงอาสระมันอ้อยขมายกางตุกตึกแหน่งโพอัดบ้านกาพี่เยี่ยมอุสาเพื่อกาพลังพโดรมดอเมียตพมเอาผลปีเพียบใครครอขมายสายนิริยิตรีอสาตอขนงจัดเปลือกเขินขมายสกสา
ងអើយក៏ត្រល់ខ្ញុំស្គាល់យូរយីក៏គេដូនតាតាមសើវតាខ្មែរឯលើព្រាត់ឃើញកងនៅឯកាកណ្ដាលជួលសាចិនដាលៃងើយបើកងបាត់សូនឯងបានឃើញយល់ទុកសងអំពលកថាកម្មព្រេងនិស័យតែកោះនៅទីស្រែកហៅមិនឆ្លើយឃើញពីចំងាយអារម្មណ៍ខ្ញុំសែនខ្វល់ខ្វាយសុពលធម្មជាតិជាប់ចិត្តកោយគួនក៏ខ្មែរស្វាណភូមិព្រះបានជំរំកវីដូចថ្លន់បែងដូងចេញពីរៀងកាយស្ដាយអើយសែនស្ដាយក៏ប្រចាំសាវនាសង្គ្រាមរំរាយប្រឡាយបំណងរាខ្មែរបូនបងជួបក្តីវេទនាមរណាកោះដួងព្រលឹងបើមានវាសនាកូនខ្មែររួមគ្នាទៀមទីក៏ត្រល់មកវិញជាតិជាប់ចិត្តកោយគួនក៏ខ្មែរស្វណ្ណភូមិព្រះបានជំរំកវីដូចផ្លន់បែងដូងចេញពីរៀងកាយស្ដាយអើយសែនស្ដាយក៏ប្រចាំសើវណាសង្គ្រាមរំរាយប្រឡាយបំណងរាខ្មែរប្អូនបងជួបក្តីវេទនាមរណាកោះដួងព្រលឹងបើមានវាសនាកូនខ្មែររួមគ្នាទៀមទីក៏ត្រមកវិញ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ